Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo povezali zamejstvo in izseljenstvo, Gorico in Cleveland. Predvajali bomo namreč posnetek srečanja pod lipami, ki sta ga Kulturni center Lojze Bratuš in Krožek za družbeno-politično vprašanje Anton Gregorčič pripravila v četrtek 11. oktobra. Gost pa je bil 103-letni ameriški Slovenec profesor Vinko Lipovec. Na večeru sta sodelovala tudi dr. Karel Bonuti in doktorica Marilka Koršič. Večer pa je povezovala Erika Jasbar. Vabljeni k poslušanju posnetka.
Profesor Vinko Lipovec je izjemen človek, ne samo zaradi častitljive starosti. Se lahko, pri moških se lahko reče, koliko let ste star, ne? Ok. Januarja je dopolnil 103 leta. Ampak predvsem zato, ker je to človek, ki je bil vedno v areni življenja, če si sposodimo Cankarja, bil je vedno upet v družbeno tkivo vsakokratne slovenske skupnosti, v kateri je živel. V rojstnih spodnjih Domžalah, nato v Ljubljani, po vojni nekaj let v Minhnu med Slovenci v Nemčiji in nato od leta 1949 v Clevelandu, kjer je preživel intenzivnih 60 let, kar pomeni 60 let. Bil je 30 let urednik ameriške domovine, to je bil na začetku tednik, ki je izhajal v slovenskem jeziku, ki je izhajal petkrat na teden, če se ne motim, potem na koncu malo manj, ampak 30 let je bil urednik tega časopisa in ko se je upokojil, je ostal tudi vedno vpet v slovensko skupnost, ki živi v tako imenovani ameriški Ljubljani, kot se je nekoč govorilo. Danes bomo tudi povedali, če še to ameriška Ljubljana in kako je s to slovensko prisotnostjo v Clevelandu. Ameriški Slovenci so pomembno posegli tudi v letih demokratizacije Slovenije, so pomagali pri demokratizaciji Slovenije in demokratičnim politikom, ki so sodelovali pri prvih volitvah in pa tudi kasneje. Sedaj, od lanskega leta, pa se je profesor Lipovec ponovno vrnil v matico in živi pri Ljubljani, torej živi v Ljubljani. Vaše življenje ponuja neizmerno število, nepregledno število istočnic. Danes večer bomo skušali poglobiti vsaj nekatero vprašanje, vseh se ne da, seveda tematik osebnosti, ki jih je poznal, zgodovinskih obdobij in tako naprej. Je zelo zanimiv sogovornik, marsikaj zanimivega bi znal povedati tudi o Trumpu, takega, kar v naših medijih in Evropi se ne bere in se ne sliši, ker pač smo pogojeni od nekaterih medijev. Danes bomo govorili tudi o tem, kakšno vlogo so ameriški Slovenci iz Clevelanda, ameriška domovina in ta slovenska skupnost, ki živi v tem ameriškem mestu, odigrali pri nakupu zemljišča in nato pri gradnji katoliškega doma, torej tega podviga, ki so si ga upali naši predniki v 50-ih letih. Takrat so nam ameriški Slovenci močno pomagali, če nam ne bi takrat pomagali, verjetno bi bila zgodba nekoliko drugačna. Pomagali so nam zato, ker matična domovina takrat ta del skupnosti, katoliški del skupnosti, slovenske narodne skupnosti v Italiji, za njo ni obstajal. To pomeni, da finančno pomoč v matici nismo si mogli pričakovati in zato so si morali goriški katoliški Slovenci pač pomagati tako, kot so znali. A za uvodno besedo bi sedaj predala mikrofon in bi ga prepustila doktorju Karlu Bonutiju, goričanu in ameriškemu Slovencu sočasno, ki si je v prvi osebi prizadeval za današnji večer, ki je bil soudeležen pri tem poglavju pomoči, iskanja pomoči za gradnjo katoliškega doma, predvsem pa kot človeku, ki je s profesorjem Lipovcem delil kar nekaj desetletij v Clevelandu in ki verjetno med nami ga najbolje pozna. Prosim, dr. Bonuti.
Hvala. V prejšnjem stoletju, leta 1951, sva s Hermino kot begunca prišla v Cleveland središče slovenskega življenja v Ameriki. V tem okolju, kjer je živelo okrog 60 tisoč slovenskih staronaseljencev, ki so po dolgih letih ameriškega življenja govorili le angleško, vendar so se še vedno smatrali za Slovence, sva se naselila v pretežno slovensko-ameriški naselbini v župniji Svetega Vida. Le starejši župljani med sabo so govorili slovensko, njihovi otroci pa angleško. Mnogi so razumeli le slovenske domače izraze kot hef pa pol. So pa bile tudi izjeme, kjer so starši bolj izobraženih krogov vadili otroke v znanju slovenskega jezika, kljub temu, da je do leta 70. šolski sistem ameriški uradno nasprotoval znanju etnične jezika. Že v prvem mesecu, ko sva končno našla skromno stanovanje in delo v tovarni Svedro, se nama je rodil prvi sin Aleš. Kljub vsem začetnim težavam so se misli vračale v Gorico, zlasti v razgovor, ki sem ga imel z takratnim dr. Kazimirjem Humarjem, ki je vodil programe, in se spomnim točno njegovih besed. Raje bi videl, da ostaneš pri nas, vendar, ker odhajaš, ne pozabi na goriške Slovence. Za naš narodni in verski obstoj nujno rabimo en skupni dom. Kot veš, nimamo sredstvov, od italijanske vlade je nesmiselno pričakovati kakšno finančno pomoč, kvečjemu oviranje. Od Jugoslavije pa, tudi če bi nam jo nudili, ne bi sprejeli. Ker smo sami, brez finančnih sredstvov, ostane zaenkrat naš skupni dom le vroča želja, utopija. Mogoče le Slovenci izseljenci, zlasti v bogati Ameriki, nam lahko pomagajo uresničiti naše sanje. Na žalost, o prihodu v Cleveland, v begunski skupnosti, sva se čutila tujca, saj sva bila edina goriška Slovenca Primorca in še italijansko z venečim priimkom. Če bi bil nemški, bi ne bilo težav. Naravno, med dobrim tisočem beguncev, novonaseljecev in deseti tisočerimi angleško govorečimi staronaseljenci se niso razvili ožji stiki, saj le redki so poznali slovensko zgodovino ali da bi vedeli za delovanje tedanje komunistične vlade v Sloveniji in Jugoslaviji. Zato v večini so se družili v desetih narodnih domovih Clevelanda. Ravno tako je delovala tudi močna skupnost slovenskih staronaseljencov povezana z štirimi dobro organiziranimi slovenskimi župnijami, kjer begunci so s svojim prihodom oživeli slovenski jezik. Danes slovensko petje, versko in narodno, še vedno navdušuje tudi tiste, ki ne hodijo v cerkev, ampak ohranjajo slovensko zavest v narodnih domovih. Begunci, ki so se naselili v Clevelandu, so prišli iz notranjih dežel Slovenije, Gorenjske, Dolenjske pa tudi Štajerske. Med sabo so se že poznali iz taborišč. Leta 45, ko so odšli v begunstvo, so zapustili skoraj vse, celo nekatere člane družin. Zato njihove skrbi so se oklepale sorodnikov, ki so ostali doma, zavrženi od komunistične vlade. V takšnih okoliščinah misli o finančni pomoči goriškim Slovencem so bile postranska zadeva. Vendar prva, ki sta razumela pomen akcije v pomoč goriškim Slovencem, sta bila dva znana begunca. Ljubljanski škof Gregor Rožman in urednik ameriške domovine, profesor Vinko Lipovec. Škof Rožman, ki je leta 45. pod prisilo ostal v begunstvu in je zato prosil papeža, naj ga razreši kot škofa ordinarja Ljubljane, na izrecno željo papeža Pija 12. Je do smrti ostal škof ordinari Ljubljane. V tej luči pomislimo na nenavadne vatikanske odločitve z nadškofoma metropolita Ljubljane in Maribora. Škof Rožman je leta 48 prišel v Cleveland k slovenskemu župniku svetega Lorenca monsignorju Omanu, ki se je gostoljubno odzval škofovi prošnji bivanja v župnišču. Tam je ostal skoraj 10 let do svojega odhoda v večnost leta 1959. Razvijal je svoje škofovsko delo med begunci in izseljenci ter finančno skrbel za duhovnike raztresene po vsem svetu. To, kar mu je bilo najbolj pri srcu, so bili ljubljanski semenišniki in bogoslovci, ki so maja 45. šli v begunstvo, začasno so se preživeli begunske dni v Avstriji in Italiji, nato pa našli začasni dom v Argentini. Nažalost so bile lokalne škofije obožene in so le s težavo vzdrževale svoje semenišče in bogoslovja. Zato je škof Rožman nenehno iskal finančne pomoči najprej v Evropi pri svičarskih škofih in nato v dobro stoječi Ameriki. Zato si je odločil pristati v slovenskem središču Amerike v Clevelandu. Vse to omenjam, zato da bi lažje odumeli, kako težko je bilo njegovo breme. Mislil je na vse Slovence, ne na one, ki so prihajali iz ljubljanske škofije, ampak na vse, ki so trpeli zaradi vojne, revolucije, pobojev, likvidacij, bolezni, lakote, izgnanstva. Ni čutil razlike med Slovenci, onih, ki so živeli v domovini, zamejce, njegovih koroških rojakov v Avstriji ali oddaljenimi Primorci. Ko smo pričeli s finančno akcijo za katoliški dom v Gorici, si je iskreno zauzel za pomoč in vsestransko podporo finančne nabirke. Z veseljem je sprejel pokroviteljstvo odbora za katoliški dom v Gorici, napisal spobudno pismo ameriškim Slovencem, ki je nekaj tisoč izvodih romalo do ameriških vojakov po vseh Združenih državah. Nedvomno mu je bila akcija zelo pri srcu in ko si je akcija uspešno zaključila, mi je oddal nekaj 100 mašnih intencij za goriške duhovnike, ki so jih na to brezplačno darovali za katoliški dom. Ravno tako si je iskreno zauzel za našo akcijo še drugi rojak, begunec, rojen 1915. leta v Domžalah, današnji gost večera, profesor Vinko Lipovec. Vinko je 1949. leta prišel v Cleveland z Nemčije in je kot usposobljen urednik že naslednje leto sprejel uredništvo ameriške domovine od Jaka Debelca, lasnika katoliško usmirjenega dnevnika v Clevelandu. Spoznal sem ga potem, ko sva s Hermino in novoroječim mojim otrokom končno uredila stanovanje. S profesorjem Lipovcem sva navezala stike in prijateljstvo na uredništvu dnevnika, kjer mu je veliko pomagala soproga Mara Šifrer, tudi begunka z okolice Kranja. Ohranila sva vezi do današnjih dni. Posmrtni Po smrti žene Mare si je Vinko lansko leto vrnil z Clevelanda na svoj dom v spodnje Jarše pri Domžalah. Presenečen sem bil takoj o prvem srečanju na uredništvu, ko sem ga vprašal, če bi kot urednik podprl akcijo za katoliški dom v Gorici, Italiji. Seveda, mladi profesor zgodovine v Ljubljani, če tudi je malo vedel, poznal Gorico, je dobro poznal stanje zamejskih rojakov za časa fašizma v Italiji. Tako je obljubil so podporo in pomoč pri izbiri članov širšega in ožjega odbora za katoliški dom in dal na razpolago časopisnim seznamom 2000 naročnikov, ki so živeli po raznih zveznih državah Amerike. V odboru so bili znani in vplivni slovenski seljenci, med njimi predsednik Anton Gardina, tedanji predsednik North American Banke, tajnik Jožef Nemanič, predsednik največje katoliške bratske zveze, blagajnik Franc Jakšiš, vodja pokrajinske davčne uprave. Med znanimi begunci pa dr. Valentin Meršol, ki je z znanjem angleščine prepričal angleškega vojaškega poveljnika v Avstriji, da je preprečil nekaj tisočem slovenskih beguncev vrnitev v Jugoslavijo. Karel Mauser, znan begunski pisatelj, in Jakob Žakelj, edini, ki je med in po vojni deloval na Goriškem. Tem odbornikom se je pridružilo vodstvo ameriške domovine skupno 30 odbornikov. Skoraj eno leto, tedensko, je ameriška domovina objavljala imena novih dobrotnikov katoliškega doma. To so bili v glavnem skromni darovi, ki so večkrat iste osebe darovale enega do dva dolarja na mesec. Akcija je trajala eno leto, v zadnjih mesecih nabirke, kjer ni manjkalo ime škofa Rožmana, smo prejeli tudi večje prispevke, tudi do 1000 dolarjev. Nihče od imenovanih članov Clevelandskega odbora ni mislil na kakšno priznanje. Tako tudi ne profesor Vinko Lipovc. Danes nam je dana prilika, ko se je po 80-ih letih po smrti žene Mare nepričakovano vrnil na dom svoje mladosti, da mu izrazimo priznanje in hvaležnost. Naj zaključim. Škof Gregorij Rožman je užival od uspehu akcije in hvaležno prejel slike bodočega središča goriških Slovencev. V svoji knjigi pred par leti sem opisal, kako sem se zauzel, da bi se uresničila škofova želja biti pokopan v slovenski zemlji, saj je vodil slovensko cerkev v najtežjih časih njene zgodovine. Ta želja je bila dobro znana prvemu predsedniku neodvisne Slovenije, Milanu Kučanu, in jo je podprl. Danes neizrohljeno telo Gregorija Rožmana počiva v kapeli Ljubljanske stolnice, od njem pa so na oltarju relikvije njegova zvestnega člana katoliške akcije, blaženega Lojzeta Grozdeta. Dragi Vinko, Mara in Hermina, najni ženi, sta ošle k Bogu. Ostali so le spomini. Med drugim se spomnim, kako je Hermina bila vesela, da vam je kot nepremičninska posrednica pripravila prevzem vajnega zadnjega doma v slovenski naselbini na 178. cesti. Marija Ormara u svojem vedenju je izrazila plemenito srca i izrednu gostoljubnost. Obiskovalce je vedno veselo pozdravila in ko se so pripravljali na odhod, ni sprejela izgovorov, brez gostoljubne postrežbe. Od vseh, ki so sodelovali pri krevelanski akciji za katoliški dom, sva ostala sama, naj še naprej vodi Božja volja. Hvala.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Naša sogovornica pri današnjem omizju je tudi dr. Marilka Koršič, izhaja iz znane goriške družine. Njen oče je bil neposredno soudeležen pri tej zgodbi o uspehu, kot bi se reklo danes, tej akciji, ki je pripeljala do tega, da Slovenci v Gorici razpolagamo s svojim domom, to je bil katoliški dom, danes kulturni center Lojze Bratuš. Torej, z vašega gledišča, z vašega družinskega gledišča, kako je bila ta zgodba? In pa predvsem me zanima, so kdaj podvomili, da bi lahko prišlo do gradnje tega katoliškega doma? Saj težave so bile raznovrstne, niso bile samo finančne narave, bile so tudi birokratske narave, bile so tudi politične narave, kajti dobršen del italijanske večine ni pozitivno gledal na dejstvo, da goriški Slovenci imajo svoj kulturni hram v mestu. Prosim, Marilka.
Dobar večer vsem. Jaz sem zelo počaščena, da sem lahko tukaj pod lipami v taki lepi družbi, imenitni družbi na takih večerih, ki so tako pomembni in zanimivi. Veseljem povem tudi to, da so lipe, po katerih se imenuje ta zanimiva srečanja, lipe, ki so zunaj tukaj v kulturnem centru zdaj, oziroma takrat so že bile posajene, jih je posadil moj oče, ko je bil takrat upravnik, začel biti upravnik tega doma. Zato me vežejo že od malih let spomini na te dogodke. Ko gledam nazaj, se mi, kot na televiziji, se mi kažejo ti razni dogodki. Najbolj se mi zdi, da je zadnjič, ko so izdali knjigo Naš kulturni hram in njegovi graditelji, ki sta jo uredili Marija Kacin in pa Verena Koršič, da najbolj so se približala temu vzdušju in tudi delu, ki je bilo opravljeno v tem času na Goriškem. Jaz bi, preden bi prišla na svoje osebne spomine, bi samo rada povedala, kdo so bili takrat. Takrat je bila situacija v Gorici leta 47 smo se našli brez narodnega premoženja in tudi ideološko razdeljeni. Ne? In to se je poznalo tudi v družinah samih. Mi sicer smo bili družina precej odprta, smo imeli trdne principe, trdne nazore, ampak smo bili vedno odprti. Ne? Tako da imeli pa smo potrebo po kulturnem udejstvovanju. Takrat je bilo samo na Placuti, na Placuti številka 18. In takrat v teh okoliščinah so si zaželeli naši ljudje, da bi imeli svoj hram. In začela se je pri prosvetnem društvu, katerega član je bil tudi moj oče, so začeli razmišljati, da bi to malo dvorano nadomestili z eno večjo dvorano. Sanjali so o novi dvorani. In tako so leta 1952 se je zbral odbor za gradnjo katoliškega doma, vodil je dr. Anton Kacin in so sestavili tudi izvršni odbor. Tako so si napisala, da ne bom zgrešila, kakšni so bili takrat častni predsednik je bil Ivan Trinko, predsednik je bil dr. Anton Kacin in dva podpredsednika sta bila Mirko Mazora, Mirko Filej, tajnik je bil dr. Kazimir Humar, tajniški pomočnik pa je bila Pavla Rjavec, ki potem je šla tudi ona v Ameriko, blagajnik Max Komac in blagajniški pomočnik Marjan Komjanc. Propagando je imel še Drago Budković, pomočniki Jože Bošnjak, Marjan Komjanc, Zora Piščanc, Hedvika Kaučić. V akcijskem odboru pa so bili Mirko Mazora, Marjan Komjanc, Kati Kerševani, Fani Brajnik, Jože Vižintin, Herman Srebrnič, Bogomil Brecer, Cidir Koršič, Lojska Bratuš, Martin Kraner in Fortunat Doles. Tudi od teh so vsi pokojni. Razen Lojske Bratuš, ki je bila takrat zelo mlada in tako. Takrat so bile situacije, mislim, je bilo težko. Oče je večkrat govoril, kako se sestajajo zvečer, kako diskutirajo in kako organizirajo delo. Nabiralna akcija je začela takoj, ko so začeli že s tem odborom. In jaz, ko sem pogledala malo v razne knjižice, ki so išle ob 20-letnici, sem videla, koliko so seznam teh darovalcev. Darovalcev, ki jih je bilo z imeni in priimki, ki sta jo zbrali Mariza Perat in Bruna Petruša in je bilo tudi izglasila Slovenske marine družbe, ki je takrat dosti sodelovala ne, pri akciji. Ime za Goriško je bilo takrat kar 530, za Združene države in Kanado 540, za Italijo 93 in za Zahodno Evropo 134 in za Argentino 57. Moj oče je vedno pravijo, da ne bomo dosegli, da to so, da Bog ve kdo nam da ta denar, da to ni resnica, to je večkrat ponavljal, ne, da so nekateri podvomili v te ljudi, ki so darovali in to je večkrat ponovil. Bilo je težko, ker nevošljivosti so bili velike in tako ljudje niso razumeli trenutka nekateri. Nabirka pa je v Gorici potekala predvsem po cerkvi, marina družba je dosti, vsak mesec pri shodih, potem so bili ljudje, ki so dajali tudi svoja posojila, potem je bilo veliko dobrotnikov, med takimi dobrotniki sem videla tudi napisanega Benedikta Kosiča, ki je mnogo pripomogel temu. O tem se je večkrat govorilo tudi doma ne, in jaz seveda sem spremljala vedno te stvari in kako so bile situacije, ko so dajali razne, ko je bo treba narediti načrte. Že v začetku, ko so kupovali zemljišče, so bili problemi. Manjkal je denar. Odbor katoliškega doma je prosil za hitro posojilo takrat. In takrat, kot smo slišali iz poročila doktorja Bonutija, so takrat dali posojilo, ne? So dali posojilo z Amerike, 6 milijonov, ne? So takrat...
Pa ni bilo posojilo.
Ni bilo, ne, takrat ni bilo, je bilo posojilo v začetku, so prosili posojilo, ampak potem se je spremenilo v darove, ki smo tudi slišali, da so bili ti, ki so dali darove. O tem se je večkrat govorilo tudi doma, ne? V tej knjigi so tudi zabeležena vsa pisma, ki sta si pisala dr. Humar in dr. Bonuti. Najprej je bil ta pripravljalni odbor, potem so iz tega odbora je bil ožji odbor in v ožjem odboru katoliškega doma je v glavnem so bili dr. Kacin, ki je bil predsednik, tajnik je bil dr. Humar, in blagajnik je bil Komac Max in pa upravnik je bil potem Koršič Ciril, moj oče.
Do slovesnega odprtja potem je prišlo februarja 1952.
Torej, 62. Ja. Med 1953 so bile komaj začeli kupovati stavbo in so jo tudi kupili. Ko so dobili posojilo iz Amerike, tole posojilo oziroma, ki se je spremenil v dar, so potem lahko kupili zemljišče in stavbo. To je bila ta stavba, stara, in zemljišče. In to je, to potem so dobili tudi upravnika, upravnik je bil takrat moj oče. Ne? In stavba pa je imela 5 stanovalcev in ti stanovalci seveda so bili tudi včasih, mislim, so bili italijanskega jezika, ne? Mislim, no, nisem, so bili, včasih so tudi protestirali. Protestirali so prav ravno zaradi lip takrat, ko jih je dal, ko je dal posekati drevo, ki je bilo v sredi, je, bilo, je bil en star kostanj, ki pa je ogrožal razne vodne tokove do take. Jaz se spomnim dobro, kako, je, kako sem spremljala očeta, ko je hodil iskati najemnine tukaj v dom in ko je, vedno je bilo tako, da si je moral, potem je prišel domov in rekel, ojej, je treba to popraviti, pa ono popraviti, pa dobiti in tako. Tako je bilo, da smo doživljali tudi družinsko tole težave, ki so bile v zvezi z domom.
Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V današnji oddaji poslušamo posnetek srečanja pod lipami, večera, ki je bil v četrtek 11. oktobra v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. Na večeru sta sodelovala dr. Karel Bonuti in doktorica Marilka Koršič, osrednji gost pa je bil 103-letni ameriški Slovenec profesor Vinko Lipovec, ki zdaj živi v Sloveniji. Večer je povezovala Erika Jazbar.
Vi ste rojeni kot avstro-ogrski državljan, drži, ampak potem postane predolga ta zgodba. Začnemo pri medvojnem obdobju, preskočimo to prvo Jugoslavijo in gremo v medvojno obdobje, ali bi radi še kaj povedali še o tem prejšnjem obdobju? Kajti, mi smo imeli, prejšnji četrtek smo imeli večer o prvi svetovni vojni oziroma o tej monografski številki revije Slok je namenjena prvi svetovni vojni in eden od teh izvedencev oziroma zgodovinarjev je rekel, da konec prve svetovne vojne je bil dejansko začetek druge. Kakšna je bila Ljubljana oziroma ta prva Jugoslavija takrat? Kako je bilo to?
Bi najprej nekaj splošnih pripomb. Če hočemo razumeti preteklost našega naroda, se je treba najprej zavedati, da smo preko 1200 let živeli v skupnosti rimsko-nemškega cesarstva. To se pravi skupaj z Nemci, Italijani in verni katoličani. Pred vojno je imela Slovenija 100 katoliško prebivalstvo. Ni bilo protestantov, ni bilo muslimanov, na judov, vse je bilo čisto. Sedaj je položaj popolnoma drugačen. Za nekaj zanimivosti naj dodam. Danes ima Ljubljana, takrat jih je imela 630 tisoč, danes jih ima 330. Zanimivo je to, takrat, ko sem se jaz upisal na univerzo v Ljubljani, je univerza štela tisto leto 170 slušateljev. Danes ima Ljubljanska univerza 36 tisoč slušateljev, ljudje božji, tako je bilo objavljeno pred par dnevi. Sedaj vidite lahko razliko. 36 pobožnih kristjanov, ki so hodili vsak dan v cerkev in molili, in bili moralno na določeni stopni, danes pa 300, med njimi pa 36 tisoč študentov na univerzi. Kaka razlika? Kar se tiče vojne, gotovo prva svetovna vojna se je začela z ozirom na to, ker je bila Evropa razdeljena. Na eni strani so bili Angleži, Francozi in Rusi, ali takozvana Entanta, na drugi strani so bili Italijani, Nemci in Avstrijci. To je bila trozveza. In ko so Srbi ubili Avstrijskega, prišlo naslednika v Sarajevu, je Avstrija napovedala Srbiji vojno in ker so bili povezani z seboj, tako jih se je vključila Rusija, napovedala vojno Avstriji in ker je Avstrija v nevarnosti, je priskočila Nemčija in napovedala vojno Rusiji. Na drugi strani Francozi in Angleži vse skepse je tudi hitro pripravljeno na boj. Angleži, ki so nam sicer veliki prijatelji in dobri trgovci, so tedaj dober del slovenskega naroda reskirali in prodali Italijanom, zato da so Italijani stopili iz trozveze in so rekli, da bodo vsaj začasno neutralni, na to pa, da bodo stopili na stran zaveznikov. To, vidite, to je bila prva kupčija, ki se je nam Angleži prvošili slovenskemu narodu. Dobro tretjino naroda so prodali Italijanom, zato, da so bili bolj zasigurani, saj upali, da se bo vojna na dolgem končala, nimo korist. To ni ravno najboljša slika enega naroda pa njegove morale. Vojna se je končala, kakor se je, cesarji so zgubili svoje krone, v Rusiji je nastopila bolševiška revolucija in polagoma smo šli v novo dobo. Ampak dejansko prva svetovna vojna je bil le prvo dejanje dolgega bojevanja, kajti med prvo in drugo so se obe strani pripravljali na nov obračun. Tako je Hitler je organiziral svoje, je dobojil še Avstrijo in vse skep. Potem se je celo pobotil s Stalinom in sta sklenila pogodbo in razdelila Poljsko. Italijani so bili zopet na strani Hitlerja in Nemčije. Zdaj se je seveda, ko se je pa vojna začela in vse skep, so Italijani sicer stopili na stran vojne in so napadli našo obogo Primorsko, ampak niso dolgo zdržali. Lepega dne so se tudi dali podkupiti za obljubo, da bodo prišli po ceni iz svetovne vojne. Druga svetovna vojna se je končala za zmago Zahoda, za zmago zahodne civilizacije in pa za sovjetsko komunistično družbo. Evropa je bila razdeljena na dve polovici in nihče ni vedel, kako se bo stvar končala. V Rusiji pa tudi v Jugoslaviji so komunisti, ki so prišli na oblast, bili prepričani, da bo zmagal Stalin. Zato so tudi tako kupčevali, da je naša ljuba Primorska ostala Italiji. Kajti z malo truda bi bil danes lahko Trst in Gorica slovenski. Kajti veste, zavezniki so Italiji Trst in Primorsko vse to vzeli, pa so ustanovili samostojno tržaško ozemlje, ker niso marali tega dati Italiji, ne pa ne, v Italiji so vzeli, ne pa dati Jugoslaviji, ki je bila absolutno pristašenju zaraz, Sovjetske zveze. Tako se je zadeva končala, nem slabo, ampak koncu koncu se je komunizem zrušil samo sebi, Sovjetska zveza je propadla in koncu koncu je tudi komunistična zveza v Jugoslaviji propadla. Samo na žalost z leta 90. Ko je prišlo do svobodnih volitev, je pri volitvah ostalo, ampak ni pometlo komunistične partije z oblasti. Formalno ja, dejansko je pa še zmeraj partija, ima še zmeraj glavno besedo in upajmo, da bomo še v prihodnjem, na prihodnjih volitvah položaj drugačen.
Sedaj bi se vrnila spet nazaj lahko, ker vi ste prišli do leta, do danes v bistvu, ja. Ne? Ampak mene zanima tudi to. Jaz v svojem uvodu nisem povedala tega, da vi ste tudi taboriščnik, vi ste bili v Dahavu. Vi ste odraščali v katoliških organizacijah v Ljubljani, v tistih organizacijah, ki so odklanjale komunizem. Bili ste v Slovenski legiji, odgovorni za obveščevalno službo mesta Ljubljane. Torej sedaj naši primorski publiki, ki zelo pogosto ima, kako bi rekla, precej sekiro deljene te zadeve med drugo svetovno vojno. Kako je mogoče, da vi ste bili na antikomunistični strani in ste se znašli v nemškem koncentracijskem taborišču?
To je tako. Bil sem gojen v res katoliški družini, bil sem potem 8 let v katoliškem dijaškem domu, torej so me še bolj utrdili v katoliški stvari. Potem sem prišel na univerzo in tam je bil v tistem času hud boj. Na eni strani med socialisti ali komunisti, če hoče, med katoličani in delno tudi še med ostanka liberalcev. Pri volitvah je se izkazalo, katoliška stran je prevladala za nekak 52%. Socialistov je bilo nekako dobro tretino, liberalcev pa še za spomin. Vsega skupaj je bilo malo, bili so pa razdeljeni tudi na tiste, ki so stremeli k Moskvi in tiste, ki bi ime bolj všeč Washington. Eni so bili Jadran je bil za Moskvo, edinost pa za Zahod. Tako, to je bila razdelitev. In seveda, prvo leto sem samo malčal, ne veste, kako spretni so bili ti ljudje na univerzi v teh bojih. Kdor ni bil skušen, je dobil kmalo ne samo po jeziku, ampak tudi po glavi. Koncem sem se zapletil in seveda sem postal eden od tistih, ki je pač branil katoliško stran in sem bil nasplošno poznan kot tak. Nihče ni vedel, kaj Vinko je, Vinko takle je. In ko so se stvari bližale vojni, vojna se je začela, tisti, ki so bili za levo, so šli na levo, na desno in so me čakali, kam bom jaz šel. Tako me je tajnik partije vprašal prav, kaj pa še delaš, ne se rekel. Neč hodim, to je bilo v Ljubljani na cesti. Zdaj nisem pri partizanih, ker ni vedel, kje sem, na kateri strani sem. Ko je Jugoslavija kapitulirala, je Kalafatović podpisal v Sarajevu predajo. Polkovnik Draža Mihajlović je pa na ravni gori v Srbiji rekel, no, mi se ne podamo, mi se bomo borili naprej. In tako je ostalo. Draža je organiziral svoj odpor, kjer je imel v Sloveniji dobre zveze, bil je namreč prej nekaj let komandant v garnizije v Celju in tako je imenoval polkovnika Avšiča za komandanta upornikov v Sloveniji. Ta je prišel kasneje k partizanom, na to pa majorja Novaka. Novak je bil pa prilično težaven človek, ni se malo pogajati za politiki o sestavo vojaškoj organizacije. On je hotel na vsak način imeti svoje liberalce. Teh pa ni bilo. Teh je bilo zelo malo v Ljubljani in vse povsod, postarečilo se bo EDS zbral nekako okoli 120 mož, to je bil potem prvi dražavski udarni ali četniški bataljon, ki se je pa bolj zadrževal v zatišju in se ni spuščal v nobene boje. Medtem so tekla pogajanja, do sporazuma ni moglo priti in se je potem vse, kar je ostalo, fantje, pečki, torej za, po župnijah, vse to se je nekako povezalo, prišlo je do nastopa vaških straž, ki so prevzele stražo vasi, ker so komunisti začeli na debelo pobijati. In organizacija je potem šla tako, da smo ustanovili vojaško rezervo. Tisti, ki nam bi se sicer vključili v aktivne enote, se niso, ker ni prišlo do sporazuma z Novakom kot komandantom in pa med političnim vodstvom. Tako so nastale tako imenovane legije, od katerih je bila najmočnejša Slovenska legija, potem je bila Sokolska legija in tretja, kamor so šli pripadniki, ki niso hoteli biti drugod, v Narodno legijo. In to je, te tri legije so predstavljale oporo in njihova naloga naj bi bila, da posežejo v boj, če se bo pokazalo, da je potreba in koristno, drugače pa, da bo do koncu vojne poskrbele za red in mir v državi. Tak je bil načrt in tako je tela stvar potekala. Seveda, Nemci so vedeli, da nobena vojaška organizacija ne more biti drugam kot proti njim. In tako so seveda na nek način zvohali našo vojaško organizacijo in so nas seveda pohopsali. Tako smo bili nekega dne, v treh dneh so spravili v zapore v Ljubljani okrog 100 pripadnikov teh enot. Po dolgih zaslišanjih in vseh mogočih so jih nekaj poslali v Arbeitsam na Kočevsko, 2 ducata so nas poslali pa v Dachau. Tam sem bil potem do konca vojne, ker so nas Amerikanci osvobodili in Amerikanci so bili zelo, kar se tega tiče, džentlmani, so na kacetare veliko dal, so nam vse mogoče nudili karkoli, da bi prišli k sebi, ker če pomislite, da sem bil sama kost in koža, morbit sem tehtal kakih 40 kil. In nisem verjel, da bom preživel, dobil sem še pehavi tifus, in kdor je tega dobil, so rekli, amen, si že upravil. In tako so me proglasili za mrtvega. Ko so se vračali junija 45. domov, se nas je ena skupina, ki nismo bili za komuniste, odločila, da ne gremo domov. In tako smo ostali, tam smo organizirali Faro v Mihlu, tako imajo še danes, katolška duhovnija je to, kar smo mi takrat ustanovali. Jaz sem imel namreč za svoje sodelavce 3 frančiškane in od teh so bili vsi 3 v Dachau. In tudi so zavrnili vrnitev domov, pač pa smo potem se domenili za upravo katolške cerkve v ameriški coli, kde smo ustanovali duhovnijo in so ti 3 ostali za Faro, ki naj skrbi za katoličane begunce. In je ostalen je še danes deluje v Mihlu. Seveda, ko je izgledalo, da čakati na vrnitev nima več smisla, sem pač odšel v Ameriko in si z ozirom na situacijo, kakršna je bila, v Ameriki je pa vse divjalo, še zmeri za Tito, vse je bilo titovstvo. In tako so se 2 časopisa, enakopravnost, ki je bila za levo, za Tita, in pa ameriška domovina, ki je bila proti, ki je bila bolj konservativna. No, daj pa seveda, oni prirak polno so imeli zveze za konzulatom in za vsemi, ti ta ameriška domovina pa ne imela nobenih pravih zvez in so bili seveda vesel, da so me dobili, sem prišel, še nisem bil, niti ne še v selu, so bili že, kaj pa ti boš in sem moral takoj se lotati in pisati in se polotati reklame. Seveda bil eden. Naslednjih 30 let sem se v glavnem s tem ukvarjal. Nekaj časa, ta prva leta so bila zelo huda, kajti titovska propaganda je bila zelo močna in oni so tudi dobivali veliko oporo iz Slovenije. Vse dni druge, ki so bili domobranci, so rekli, vi, da ste švabi, pa izdajalci, meni niso mogli nič učitati, ker so me pač Nemci zaprli. Tako smo v boljši položaj in ko je urednik enakopravnost pisal v Ljubljano, kaj ne naredi, ne za mene, so mi rekli, pusti ga pri mir. In tako so me pustili pri mir. V Nemčiji oni so me pa, veste, so mislili, da sem umrl, to je bilo pred povojen. Pa sedimo potem enkrat v eni še v Dachau, v Zule, prej so šli domov, pa prav eden, ti tovariš, kje si pa ti doma? Sem rekel, jaz jarš. Je rekel, s kjerih jarš, unih pa Ljubljan? No, sem rekel, pa tam žalah, da pravi jarš. No, pa smo se z nekaj, da sem rekel, čuj, kaj pa je bilo z njim? O, je rekel, nekaj tedno prej, so Amerikanci prišli, je umrl. Jaz ga gledam takole malo, sem se bolj nasmehnil, pa sem rekel, no, tata, preda boj živ, sedi. In sem vedel, da bi se preplašil, pa kako je takoj tekal povedati vodstvu partije, da sem jaz še živ. Ampak, mi niso nič več mogli, jaz sem se že rešil, mi pa, Amerikanci so nam dali vso zaščito, so rekli, če kar rabeš, samo povej. In tako sem prišel koncu.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
Nadaljujemo s posnetkom srečanja pod lipami, gost je bil ameriški Slovenec profesor Vinko Lipovec, voditeljica pa Erika Jazbar.
Vi dejansko ste spoznali vse glavne protagoniste medvojnega obdobja. Jaz bi rada izpostavila dve. Edvard Kocbek je ime, ki se pri nas v glavnem časti, ne samo kot pesnik, ampak tudi kot politik. Vsi se s tem ne strinjajo, ampak v glavnem se ga časti. Lambert Erlich pa je protagonist, dr. Lambert Erlich pa je protagonist medvojnega obdobja, ki se ga pri nas v glavnem kriminalizira. Vi ste poznali, mislim, tisti pa, ki ga častijo v glavnem moči. Oba dva ste vi dobro poznali, zato prosim.
Pa res je, oba sem dobro poznal, zlomeva sem bil tudi do neke mere delal. Kar se tiče Kocbeka, je bil pač poet. Poet in poet je ostal. Za politiko ni imal nobenega okusa. Si je zamišljal, kako bi bilo in kaj bi raz bil. Da je pa tako. Bil je, kot je bil še mlad, on je bil tudi 3 leta v Lebenatu. je bil krščanski, katolski človek, veren človek. Ampak tu je prisluškoval, je pa slišal kakšno kritiko cerkve in tako je, ko je prišlo do držav, do vojne v Španiji, ko pa upora, je napisal en obsežen članek več strani v glavni katolški reviji, to je bil takrat Dom in svet, in je analiziral stanje v Španiji in je prišel do tega, da je v dobri meri razmer v Španiji, kakršne so bile, kriva tudi cerkev. To je seveda v Ljubljani, ki je bila takrat precej razdelena, na en stran so Erlihovi stražarji bili hudi bojevniki, na drugi strani pa Tomčevi mladci tudi niso bili za kakšne razgovore. In tako so Kozmega, uboga reveža, kakor še je bil, napadali tako zavrnega ovoga članka, da je urednik lista je odpovedal in je list nehal izhajati. Javnost je pa seveda Kozmega dolžila, nimal možnosti, da bi se upravičil, še nekaj slej so obnovili Dom in svet, in so bolj mirno pisali v njem. Takrat so ga pa prišlo v golo. Če bi ga ne bili tako napadali, kot so ga, bi verjetno še Kozmek je bil drugače vendar veren človek. Mer bi premislil, pa ne bi bil potem šel na njihovo stran. Tako se je pa čutil odvrženega, zavrženega, se je pa priključil pač komunistom, med katerimi je imel pač do znancev. To, v glavnem je to k temu pripomoglo to, da je on dobil štipendijo in je šel v Francijo, tam se je pa seznanil z francoskimi socialisti in komunisti, on ko je prišel iz Pariza nazaj, je bil veliko bolj nagnjen na levo, kot je bil pa prej, kot je tja odšel. Torej, to bi povedal za Kozmega. Ampak Kozmek je potem bil v partiji, ampak hvalo so ga imeli za neznosega in 52-ega so ga izključili in je bil potem pod stalnim nadzorom partije. Osla ga je nadzirala dan za dnem. Je bil cel štab ljudi, ki so od Osla, ki so ga imeli stalno na vidiku. Da je pa počasi je Možakar premislil, klubu se mu in imel je nekaj znancev, ki so ga opominjali na to, kaj je bilo s domobrancem, pa kako je bilo s to stvarjo. In enega lepega dne tam v 70-ih se je odločil, da bo to razjasnil. In potem je, so izdali on pa njegovi prijatelji v Trstu revijo Zaliv, v kateri je on povedal, kako je z domobrancem in kako je s to stvarjo. In seveda potem je bil pod še veliko strožjo kontrolo, nekaj ni mogel in Pahor ga je vzel pod svojo zaščito in vse zadnje so tudi Pahorju prepovedali vstop v Jugoslavijo in ga tudi začel na eno drugo podo. To je zgodba Kozmega, ki se je pravzaprav žalostno končala. Mož je koncu zapuščen, pozabljen, umrl za tem grehom nevesti, da je on tisti kriv, ki je komunistom pomagal do zmage. Kajti brez njega verjetno ne bi nikdaj dobil toliko ljudi na svojo stran, kot so jih. Morate misliti, da so tajnice maligne družbe potem vodile komunistične oddelke, pa pata. Nidem govoril. Erlih je starejši gospod, duhovnik zvest. Zvest cerkvi in Bogu. In bil je tudi vnet med akademiki, bil je zastopnik katoliških akademikov na univerzi. In tako je prihajal na naše razgovore, ker smo jih imeli. Katoliška družba so bila v akademskem klubu. Daljica, to je bila ustanovljena še na Dunaju, je bila najstarejša. Potem je Mazarja, ki je bila ustanovljena v Gradcu, tam so bili v glavnem Štajerci. Poslovne pa dekleta smo pa rekli Savica. In vsi skup so bili združeni v akademsko zvezo, v katero so bili vključeni potem tudi bogoslovci kot družba svetega civila. In tako smo se večkrat razgovarjali, Erlih je pač povedal svoje mnenje in enkrat smo si prišli na skriž, ker je prišlo do nasveta, da naj se enostavno, kadar komunisti predlagajo karkoli, pa tudi liberalci, da se ne bomo z njimi prepirali, ampak enostavno mi smo proti. In amen, nič, kaj drugega. Ja, jaz sem, meni to ni šlo v glavo, sem rekel, no, gospod Monsignor, ta stvar sem meni drugače, jaz sem rekel, naša naloga je, da to, kar oni povejo, da to analiziramo in jim podrobnosti zavrnemo od točke do točke. In potem smo si prišli na skriž in zamera gor, zamera dol, jaz sem šel koncu k škofu, Rožmanu sem mu povedal, kako je in prosil, da ga zamenja kot duhovnega vodjo. In tako je stolo in tako so bila za Erlihom malo na skriž. Ne, da bi bil kdo kaj hud na njem, tako je bilo, malo napetosti. Pa jaz sem še bil celo v vojaškem domu na Streliški enkrat. Ampak, ko se je pa vojna končala, ste on in Žabot, celi Žabot je moj kolega, star znanc, smo se tudi bili na skriž glede slovenske države, naj bi bila šla ven z zavezniki, pa nista mogla in potem je Erlik sestavil eno resolucijo, v kateri je predlagal Banu Natlačenu, da naj odbor, ki ga je proglasil za narodni odbor po razpadu Jugoslavije, kot le ilegalno vlado za Slovenijo pod nemško okupacijo, da naj ta odbor vodi odnose tako z okupatorji na obeh stranih, z Italijani kot z Nemci. In Ban Natlačen je resolucijo vzel, jo je pregledal, ampak on je rekel, da je to prezgodaj, da je boljše počakati, da bo videli, kako se bo razvilo. To je do neke mere, če premišljujem Natlačena, ki je sicer Primorc, da če pogleda, kaj so Nemci naredili. Nemci so Hitler je dal takoj nalog vse šole slovenščine z vse javnosti. Dočim Italijani so pa pustili vse na svojima mest, nič niso spomenili, samo vsakmo v glavnem uradu so ga Italijana postavili. To je bilo vse in to večji del naše rojake. Zdaj, če bi bil Erlihov predlog Natlačen sprejel, naši fantje so bili organizirani po vseh farah, bi bili lepo za komunisti lahko pospravili, pred bi oni sploh mogli zadihati. Tako so pa oni imeli proste roke in vse skupaj so se organizirali in nastali, kar je nastal, potem še za Kocbekovo pomočjo in Erliha so potem smatrali za svojega glavnega nasprotnika, komunisti, in so ga ustrelili pred domom na strelički test.
Omenili ste Žebota. Vi, ko ste bili v Münchnu, ste izdajali list, ki je imel naslov Slovenija. Mene zanima, ta ideja slovenske samostojnosti, slovenske države ali slovenske samostojnosti, slovenske samobitnosti v državni obliki, kako je bilo s to idejo? V povojnem obdobju so bili le redki tisti, ki so verjeli v Slovenijo.
Treba ugotoviti. Slovenski narodni program je nastal leta 1848. Oglavno so za to Korošci, Matija Majer in potem pa študenti na Dunaju so proglasili. Ne? Zedinjena Slovenija, to se pravi, združitev vseh slovenskih držav v Avstro-Ogrski monarhiji v eno kronovino, ki naj bi bila slovenski jezik, slovensko upravo. To je bil cilj, ostalo pa naj bi seveda v Avstriji. Kasneje so tisti ljudje, ki so študirali iz Slovenije v Pragi pa na Dunaju, so se nekateri prevzeli drugih idej, delno tudi pod vplivom tovaršev iz Beograda in drugod, in so začeli premišljevati o združitvi z Beogradom oziroma s Srbijo, posebno, ko je ta se po prvi balkanski vojni postala glavna moč na Balkanu. Se je panslavizem in posebno pa jugoslavizem začel širiti in je dobil močno podporo. Da je pa liberalci v Sloveniji so bili v glavnem za združitev z Srbijo, torej za Jugoslavijo. Klerikalna stranka je imela v Sloveniji ogromno večino, je bila pa razdeljena. Predsednik Slovenske ljudske stranke in deželni glavar Šuščeš je bil za to, da se slovenske in hrvaške, pa tudi srbske dežele združijo in ostanejo v okviru Avstro-Ogrske države, ampak kot samostojna enota, to se pravi Jugoslavija v avstrijskem okviru. To seveda pa ni šlo unovo všeč. To je bil pa dr. Janez Evangelist Krek in dr. Korošec in še Kulovec in še nekateri drugi. Pri njih je prevladala misel, da je boljše iti v jugoslovansko kombinacijo. In tako so na zborovanjih SLS, so konce konce je prevladal Krek za svojo govorico in tako smo se priključili, da je že Majska deklaracija 17. leta, za njo je bil celo nadškof Jeglič in jo podprl, in tako je v tej obliki smo prišli v Jugoslavijo in sicer razgovor je bil o tem, kako naj bi bili pravzaprav Slovenija in Hrvaška dosegli avtonomijo od Srbije. Ko pa je prišlo do razgovora neposredno, se je Korošec zmenil za Šumašićem, to je bil Pašićem, ki je bil takrat predsednik srpske vlade, kako se bodo razgovarjali in da naj bi se sklenila pogodba med narodi in pa krono. No, pa so pa Pašić je zadevo rešil tako, da je odstopil za srbsko vlado, Korošca so nekako znali, je bil potem zadržan v Švici in tače so potem pa sklenili Jugoslovansko 1. decembra Jugoslavijo in sicer največ pod Beograd, pod pritiskom Aleksandra in pa s pomočjo Srba, prečanskega Srba Primičevića in to brez pogodbe. To je enostavno sklenjeno in tako je bilo, kakor je bilo. In seveda, taka Jugoslavija, že če bi bila res, z avtonomo bi še mrbit bilo, tako pa ni imela nobenega smisla in upanja, da se bo posrečila. Najprej je že komaj se dobro, po nekaj mestih je vodja Hrvatov Radić izjavil proglasu Hrvatsko republiko. On ni maral, kar Đorđević je vleč rekel, no, ne srpska dinastija, pa je moja republika. In potem je bil večen spor med Srbi in Hrvati, niso mogli nekamer, dokler ni 28. leta Puliša Račić ustrelil Radića v parlamentu. Potem je bil pa seveda halo med Srbi in Hrvati, ni bilo nobenega govora več. In Aleksander je poskušal za svojo reformo oklic Jugoslavije in diktaturo, pa je stvari samo poslabšal. Ne? In tudi kasneje, potem, ki je bil Aleksander padel, so ga ubili, pa je knez Pavle, je poskušal, pa ni bilo nič. Stvari so šle dol. Postopno se je v Sloveniji ideja ne samo o federalni Jugoslaviji, ampak tudi ideja na samostojno Slovenijo začela širiti. To so nekateri slovenska država. Tako je celo v Ameriki začel izhajati list slovenski, list država. ker ga je pravzaprav duhovnik Mrkun, pa ga spomnite, Mrkun, on je bil župnik v Homcu pri Domžalah. On je se hodo zavzemal in je potem po vojni odšel in je bil v Barbarzonu in tam je okoli sebe dobil nekaj ljudi, ki so izdajali list države in se zavzemali za to.
Če poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Kakšna je danes slovenska skupnost?
Razdrobljena. Prej so imeli slovenske fare vsako okoli sebe enklave slovenskih naseljencev. Ko je pa nastopila nevarnost atomske vojne, je pa ameriška vlada dala nalog industriji, da se seli ven iz Clevelanda na podeželje, kjer je manj ranljiva. Ko so šla dela službe ven, so sledili seveda tudi ljudje in po ni bilo 10 let, so vse te tako stagrerska naselbila, ki je nekde imela do 25,000 skupaj naseljenih Slovencev, se zdrobila. Prišli so vsi drugi. In tako je bilo z Njuburgom, in zmaril ne bo vzeta. In daj se vede, danes, kar je glavno, ker se še Slovenci zbirajo, je slovenska pristava, kjer pride vsak konc tedna kakih 1000 ali pa več ljudi skupaj, drugače so sestanki, obstojajo še tako zvane jednote, kranjsko-slovenska katoliška jednota za svojimi 40,000 člani, potem imaš te slovenska napredna enota, to je liberalno usmerjena za 50,000 ali še čest, potem sta pa dve manjši, ameriška dobrodelna zveza, ki je omejena na Ohio in v okviru teh organizacij poteka življenje, ki je pa sorazmerno skromno. Edino, kar je res živo, je pristava. Imamo še šola slovenskega jezika v soboto, tako pri Marilne Bozete kot pri Svetovidu, ampak udeležba je pišla, kakšnih 50-60 otrok. Cerkve se tudi povi angliškega oziroma več, vsak dan je več angliškega, vsak dan manj slovenskega.
Mi v Gorici pod Lipami, ampak v Kulturnem centru Lojze Bratuš, smo zelo pogosto imeli v gosteh argentinsko skupnost. O slovenski argentinski skupnosti, tisti, ki izhaja iz politične migracije, pravimo, da gre za slovenski čudež. Kakšna je razlika med ameriškim in argentinskim modelom? Zakaj se je pri ameriškem modelu jezik tako izgubil? Ker zavest še vedno obstaja, ampak jezika ni. Medtem, ko v Argentini vidimo, da se jezik ohranja. V čem je razlika?
Razlika je, da je še zmeri so bolj skup povezani s seboj. Povezava je še zmeri, da vem, kako je naselitven, ampak v Ameriki je pač naselitven. Ljudje so se razselili, ohlano recimo. V severno v Ohio živi 100,000 Slovencev. In to je, daj, pogledaj, cerkev svetega vida. Je vpisanih pa kakšnih 1000 faranov. Ampak od tega jih je v bližini mora biti ducat ali pa dva. Vse se vozi v nedeljo, tudi do 20 km pa del k maši. vse prihaja not. In da je, dokler časa je župnik, ta župnik je zdaj že čez 40 let, dokler je take krsto in birmo in vse te ljudi hodijo s tem, ker za malega, ga bojo rad. In dokler je župnik, bo fara ostala. Ko bo še pa ta umrje ali ne bo vprašane, kaj bo s faro. Ampak ne bodo ljudje še pripravljeni se tako, da je reč voziti do onega tujega človeka. Posebno, ker je ni upanja, da bi dobil kakšnega Slovenca, se ga ni. Ne pa kdo iz Slovenije šel tja, pa ni mogoče, ne bo razmer, kakor šel bo. Moral vsaj nekaj let biti tam, da bi lahko bil sposoben delati. Je pa tudi to, argentinski Slovenci so se prej, da so oni so se do neke mere pobotali za domovino. Ja, oni so brzka štiri stvari sprejeli, kot tako in so se pomilili. Ni doči, mi nekakor ne moramo sprejeti tega, da je v Sloveniji še zmeri prokomunističen režim. Mi smo rekli, mi smo pomagali, da se je spremenil, ampak vidimo, da se je spremenil samo en korak, čakamo, kdaj bo še ta drug pa ta tret. To je razlika.
Ja, matici bi gotovo pomagal en dnevnik, ki bi izhajal iz pomladne strani. Zdaj, vi ste bili urednik ameriške domovine, ki je bil katoliški, narodni, konservativni dnevnik. Zakaj taka varianta ni možna v Sloveniji?
V Sloveniji zakaj ne bi možen tak list? Slovence so poskušali, pa niso bili dovolj spretni. Hoteli so vse naenkrat. Če bi bili z malo začeli, pa tako bi bili verjetno ohranili, tako so pa na veliko začeli vse, kakor da je vse v redu. Posto pa tist denar porabi, pojelo pa konc. Jaz ne dvom, da bi eventualno, ampak če gledate volitve, kakšen je odziv na volitve, nima veliko upanja, se je še družina, povede, kaj je, okolo, ne vem, koli 40 tisoč izvodov, ne?
30.
Pa, ko jo prodajo v farah. Slovenski krščanstvo v Sloveniji, zgovi, down. Danes pa te, kot pravijo, župnik mi je rekel, 25% nedeljnikov. Pred 70 leti jih je bilo 100. Kdorkoli ni šel v cerkev, hmaške, pa še popovdne hledalijam. So ga vsi grdo gledali, da je nekaj narobe z njim. Kaj pa danes? Danes pa gledajo, da je narobe z njim tistega, kaj gre. To, vidite, kako se je obrnili.
Vi ste globoko veren človek. Vera vas ni nikoli zapustila celo življenje. Kaj vam je pomenila v življenju vera?
Vse. Kakorkoli že vzvodi se tvoja volja. Ti narediš, kar moraš narediti, kar pričam, da je prav, potem pa boš tiš, kakor bo. Seveda, ne moraš preprečiti, veš, da je narobe, si lahko proti, ampak ne moraš, kakor je. Ampak sami, vsak izmed nas je odgovoril za sebe, pa za svojo pot. In kakorkoli, kjerkoli sem isto zmeril, je, da boš pošten. Ni nič pomagal. Tudi študente sem videl, znal ali pa ni znal. Ne moraš. Ja.
Ja, ker vi izvorno ste profesor zgodovine, vi ste tako začeli v Ljubljani, pred vojno ste bili...
Šest let sem učil zgodovino na prvi državni realni gimnaziji v Ljubljani. Od 40 do 46, oziroma 45.
Vi ste časnikar po poklicu, zakaj spominov niste napisali?
Prvič sem kar naprej pisal. V Ljubljani za Slovence sem začel tako, ko sem diplomiral, prišel še nisem službe iskal, je bil urednik Slovenca dr. Lahčin, moj ožji rojak, Domžalčan. In on mi je rekel pravo, mi bi radi imeli za koledar, če bi napisal kakšne pomembne zgodovinske imena, razdobje, kakorkoli. Pošlo se mi do tako, ja v redu, ja sem lahko napisal za vsak teden, ali kakor kol, in smo se zmenili, da napišem po možnosti za vsak dan. In potem sem to začel in sem pisal skozi. Celo dobo in poleg tega sem pa, kadarkoli so rabilka iz zgodovine, ali pa iz zemljepisa so mi rekli, tole bi rabi. Ne? In tako sem. Dokaj časa so bili Italijani v Sloveniji, sem razlagal, kot poteka slovenska narodna meja na severu, vse na tanči. In Italijani so mi kar zadovoljni, ni noben protestiral. No, pok je pa Italija falirala, so Nemci prišli, obravnavo pa slovensko meja proti Italiji, pa tudi niso protestirali. Tako je šlo. In zmeri sem bil zaposlen, zmeri kaj drugega, pa tole bi bilo še. Vse niso umiru. In 30 let en časopis, veste ste v glavno svoj ženo vodilo vse skupaj delala. Redko, kadaj ne bi všel pred polnočjo spat, pa ne bi bil tudi jutri, v petek sem delala. To moram jeti pa odpet iz Karla pa vse skupaj. Ni. Pa sem pa upal, ko bom šel v pokoj, da bom pa takrat se knjige, pa vse bom tam rekel, tole boš pa pol. Lepo v miru, v pokoju prebiral, pa ti bo fleten. Pa ni bilo nič flet. Kuj, še prijeli se karkoli je bilo že tole, pa boš tole, pa ovole naredil, pa tjele, pa je. Da vam povem, da niste niti ene od tistih lih, ki ste me gledal na stran, da jih bom v pokoj prebral. Še dotakl se je, nisem do tega prišel. Pa je pa prišlo, pa so pa kar nekrat uči, ne, da rekel, makula the generation, to je generacija očesa, ne, ne vidiš več, in ne sem pa tle. Ne vidim, da bi bral, ne moram brati, ne pisati, edin še lahko govorim.
Profesor Lipovec, vi pravite, da ni upanja, ampak ne vem, nek optimizem veje iz vaših besed.
Nikdar človek ne sme obupati, to je moje načelo. Nešteto, kar sem bil v smrtni nevarnosti, sem rekel, ni nobenega izhoda več. Ali zmeri je nekak, Bog je že tako naredil, da sem skoč prišel. In zato jaz ne upam. In upam, da bo eventualno tudi slovenski narod, klubu se mu, dovolj je koncu tudi trpal, da reče, gledate, v tej vojni pa kar je skozi dal, je slovenski narod zaslužil boljšo sodo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji smo pripravili posnetek srečanja pod lipami. Gost je bil 103-letni ameriški slovenec profesor Vinko Lipovec. Na večeru sta sodelovala tudi dr. Karel Bonuti in doktorica Marilka Koršič, povezovala pa je časnikarka Erika Jazbar. Prireditev sta pripravila Kulturni center Lojze Bratuš in krožek za družbeno politično vprašanja Anton Gregorčič, ki se jima tudi zahvaljujemo za posnetek. Vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa najlepša hvala za pozornost. Vse dobro vam želim, Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.